Бишкекте кечки саат 6:30 ОВД Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу 13 май шаршембүгүнкү кечки уктурууларын улантат. Акыркы күндөрү айрым активисттерди мыйзамсыз байыды деген мамлекеттик кызматкерлердин мүлкүн алуу тууралуу билдирүүлөрү коомчулукта кызуу талкууланууда.
30 жылдан бери биздин саясий элита коррупция менен күрөшүүдө жана мыйзамсыз байууда кош стандарттуу негиз берди.
Кээ бир тармактар радикалдуу тазаланууга багытталган реформаларды жүргүзүшкөн. Мисалы, укук коргоо органдарында иллюстрация.
Эксперттер талдайт берүүсүндө бүгүн мына ушул теманы сөз кылабыз. Оболу соңку кабарлар менен Элеонора Бешенбек кызы тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы угарман. Жогорку сот укук коргоочу Азимжан Аскаровдун өкүмүн күчүндө калтырды. 69 жаштагы Аскаров июн коогасына калайман баш алмандык уюштурууга жана киши өлтүрүүгө катышкан деп айыпталып, өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылган. Ал күнөөсүн мойнуна алган эмес. Эл аралык уюмдар аны эркиндикке чыгарууга үндөп келишет. Аскаровдун кыргыз өкмөтүнө карата Бишкектин район аралык сотуна жазган дагы бир доо арызын кароо 11 майга белгиленген, бирок каралбай калган. Азырынча арыз качан каралары белгисиз. Кыргызстанда коронавируска байланыштуу киргизилген өзгөчө кырдаал режими качан алынары белгисиз. Бул тууралуу саламат сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев билдирди.
Көп убакыттагы прогноздорду түзүш өтө кыйын нерсе. Эпидемиологиялык абал туруктуу туруп атканы, эгер да ушуну жакшынакай сактап кала турган болсок, жугузуп алгандардын саны азайып кете турган болсо, өзгөчө кырдаал режимин азайтуу боюнча же болбосо алып коюу боюнча ошондо гана сүйлөшсөк болот.
Үсөнбаев ар бир адам санитардык талаптарды аткарбаса, этият болбосо абал кайра курчуп кетиши ыктымал экенин эскертти. Ал 13 майда соңку бир суткада вирус 7 гана адамдан табылганын көптөн күткөн көрсөткүч деп атады. Кыргызстанда коронавирус менен ооругандардын саны 1044 адамга жетти. Алардын 12 кайтыш болду, 700 ашыгы сакайды. Оган президент Ашраф Гани кеминде 40 адамдын өлүмү менен аяктаган соңку кол салуулардан кийин коопсуздук күчтөрүнө, талептерге жана башка куралдуу топторго чабуул коюуга буйрук берди. Гани 13 майдагы телекайрылуусунда Талибан кыймылын жана Ислам мамлекети террордук уюмун шейшембидеги чабуулдардан улам айыптады.
Урбан аусул эле пара.
Коомдук жайлардагы коопсуздукту камсыздоо, талип согушкерлери жана башка террордук уюмдардын кол салууларын, алар жараткан коркунучтун алдын алуу үчүн ооган коопсуздук күчтөрүнө коргонуу режиминен душманга каршы чабуулдарга өтүү буйругун бердим.
Талиптер буга чейин соңку чабуулдарга тиешеси жок экенин билдиргени менен ооган куралдуу күчтөрүнүн мизи майтараларын эскертишти. Кабулдун шиитер байрылган бөлүгүндө 12 майда чек арасыз дарыгерлер кайрымдуулук уюмуна караштуу төрөт үйүнө куралдуу 3 киши кол салган. Кандуу окуяда 16 адам мерт болгон, алардын арасында жаңы төрөлгөн 2 ымыркай да бар экени маалымдалган. Ооган коопсуздук күчтөрү кол салгандардын баары жок кылынганын билдирген. Анын алдында өлкөнүн чыгышындагы Нангархар провинциясында тажия өтүп жаткан жерде жанкечтердин чабуулунан бери дегенде 24 адам өлүп, 70 чукул киши жарадар болгон. Бул чабуулду Ислам мамлекети террордук тобу уюштурганын мойнуна алган. АКШ, Европа биримдигинин жетекчилиги, Бириккен Улуттар Уюму, Human Rights Watch, эл аралык укук коргоо уюму бул соңку чабуулдарды кескин айыптап чыгышты. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун адистери Тажикстанда коронавируска байланыштуу абал тынчсыздануу жаратып жатканын билдиришти. Март айынын башында Тажикстанга келген эксперттер өлкөдө COVID-19 илдетине чалдыккандар көбөйүп жатканын, токтоосуз түрдө керектүү чара көрүү зарыл экенин 12 майда дүйшөмбүдөгү басма сөз жыйынында айтышты. Расмий статистика боюнча Тажикстанда 12 майга карата коронавирус жуккандар 730 кишиге жетти, кеминде 23 киши илдеттен көз жумду. Бирок бир нече күн мурда интернет Тажикстанда коронавирустан көз жумду деген адамдардын кошумча расмий эмес тизмеси пайда болгон. Анда илдеттен каза болгон кишилердин саны 140 ашканы көрсөтүлгөн. Кыргызстанда ата-энеси чет мамлекеттерде иштеп жүргөн балдарга жөлөк пул берилбейт. Бул тууралуу эмгек жана социалдык өнүктүрүү министри Улукбек Кочкоров 13 майда парламентте депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып айтты.
Аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн 16 жашка чейинки балдарына беребиз. 3 критерий. Биринчи критерий үй бүлө кирешеси адам башына 1000 сомдон ашпаш керек. Экинчи критериясы 20 жылдан жаңы автоунаасы колдонууда болбош керек. Үчүнчү критериясы адам башына 4 кой туура келбеш керек.
Кыргызстанда былтыр жашы 16 жете элек 304 000 бала жөлөк пул алган. Учурда 313 000 бала жөлөк пул алып жатат. Инстаграм социалдык тармагы Чечинстандын лидери Рамзан Кадыровдун баракчасын кайрадан жапты. Ошондой эле Чечен парламентинин төрагасы Магомед Даудовдун, вице-премьер Абузайда Висмурадовдун жана мамлекеттик думанын депутаты Адам Делимхановдун дагы инстаграмдагы баракчалары ачылбай калды. Инстаграм буга чейин Рамзан Кадыров ачкан баракчаларды бир канча жолу жапкан. 2017 жылы аны Фейсбуктагы аккаунту да өчүрүлгөн. Анда аталган компания муну АКШ өкмөтүнүн Рамзан Кадыровго салган санкциясы менен түшүндүргөн. Рамзан Кадыров Инстаграмды такай колдонот жана өзүнүн баракчасы аркылуу бир катар билдирүүлөрдү жасаган, ал тургай кимдир бирөөлөрдү коркутуп демитип да келген. Ал баракчасынын жабылганына байланыштуу азырынча үн ката элек.
Рахмат Элеонора Беженбек кызы бүгүн бизди соңку кабарлар менен тааныштырууда. Жаңылыктардын кеңири топтому Азаттык Чекит.org сайтыбыздан орус жана кыргыз тилдеринде окуп отуруңуздар, уктуруубузду улантабыз. Акыркы күндөрү айрым активисттердин мыйзамсыз байыды деген мамлекеттик кызматкерлердин мүлкүн алуу тууралуу билдирүүлөрү коомчулукта кызуу талкуулануууда. Депутат Кубанычбек Жумалиевдин байлыгы боюнча айтып чыккан Сыймык Жапыкеевке Ички иштер министрлиги, ал эми депутаттын үстүнөн финансы полициясы териштирүү баштады. Коомчулуктагы маанай жана чакырыктар өлкөдөгү коррупцияга каршы күрөшкө алымсын боону белгисиби? Мындай жарыяндардын кесепети кандай болушу мүмкүн? Бул суроолор эксперттер талдайт берүүсүндө талкууланды. Ага Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев, Жогорку Кеңештин депутаты Мирлан Жээнчороев, саясатчы элерлик эксперт Алатбек Масадыков жана юрист Клара Сооронкулова катышты. Талкууну Бакыт Асанов алып барды.
Алгач болуп суроону Өмүрбек мырза сизге жолдогон келип жатат. Соңку кездеги окуялар, талкуулар деген ушул интернетте башталып, учурда ушул мыйзам чегинде мындай тактала баштаган тириштин төркүнүн сиз кандай түшүндүрөсүз? Кандай баа бересиз?
90-жылы союз тарагандан кийин адамзаттын тарыхында болбогон мүлк таламай болгон. Ал массалык приватизация деп аталган. Чоң Советтик империянын бардык мал-мүлкү кыска убакыттын ичинде ошол кездеги мыйзамдарга ылайык элге таратылып берилди. Көп адамдар эмне болуп атканын аңдап билбей калган. Ошон үчүн ошол кездеги премьер-министр Чыңгышев приватизацияга акылы жоктор жана жалкоолор гана катышкан жок деп жарыялады. Бирок кийин адамдар эмне үчүн мага тийбей калды? Эмне үчүн башка адам ушунча байлыктын ээси болуп калды, миллиардер болду деп ичинен нааразы болуп келе жаткан. Пандемия, коронавирус бүткүл дүйнөнүн жетекчилерин, адамдардын бөлүнмүш болуп калган жагдайларга башкача көз караш менен караганга, башкача баа бергенге шарт түздү. Элдер карап чын эле мындай болбош керек эле го. Дүйнөлүк тартип, мамлекеттин ичиндеги тартип башкача болуш керек деген жагдай түздү. Бүгүнкү сыймыктын феномени жөн эле эч кимге белгисиз мурунку прокуратуранын кызматкеринин артынан 10,000 деген 100,000 адам деген адамдар виртуалдык талаада ээрчип анын аскери болуп атпайбы? Бул кайдан келип чыкты? Анткени эл ошону талап кылып турган, эл ошону каалап турган. Чоң Азаттын балдары ушул сыймык элдин көңүлүнө жете турган алардын оюндагы ойду айтты.
Бирок канчалык мыйзам бул?
Дүйнөлүк адилет жаңы тартип теңсөө, дүйнөлүк адилеттүүлүктү орнотуу, ошонун ичинде Кыргызстандагы адилеттүүлүк саамаган элдердин пейили бүгүн так ушундай формада Жумалиевке каршы, приватизациянын жыйынтыктарына каршы формада чыкты. Ал башкача формаларда дагы чыгышы мүмкүн.
Талаптын сиз эми дүйнөлүк тенденция менен түшүндүрүп жатасыз, бирок канчалык деңгээлде мыйзамдуу бул жерде ушу жеке мүлккө кол салуу же болбосо кимдир бирөөнө каршы элди козутуу деген сыяктуу чакырыктар болуп жатпайбы? Атүгөл ички иштер министрлиги териштирүүнү баштагандыгын жарыялады.
Биз сыймык көтөргөн маселени мурунтан эле биздин партияны эмес бүт эле активисттер көтөрүп жүргөн. Жогорку кеңештен биз киргизген мыйзамдар толук формада өткөн эмес. Бирок азыр мына эгер Мирлан угуп отурса мен тастыктап коет, чала була ошол Пашинян кабыл алганда Кыргызстан да эбак эле кабыл алынды. Декларацияда чиновник мүлкүн көргөзбөсө ал жооп берет, керек болсо кылмыш ишине жооп берет, кызматынан кетет деген жоболор бар. Болгону аткаруу бийлигин ошонун куралга алып башка тууган уругуна жаздырып койгон подставной лица, аферированный адамдарга жазылган байлыктарын таап маселени эл алдында кабыргасынан коюш керек. Же кызматтан кет, же мүлкүңдү бер деп керек болсо ошол мыйзамдарды абдан туура тартип туура талап коюп атат. Бул люстрация кылуунун эң жөнөкөй механизм.
Түшүнүктүү, Өөрөк мырза.
Албаган байлыгың болсо, сен өлүңдүн оокатыңды кыл. Элди башкарам дебе, элдин бюджетин бөлүштүрөм дебе.
Түшүнүктүү. Биз бул маселелерге талкуу кылабыз. Мен Мирлан мырзага суроо жолдойм деп жатам. Мына Өөрөк мырза айтып отпайбы? Бул 90-жылдардын даа болуп өткөн массалык менчиктештирүүнүн кесепетинен келип чыккан бир жыйынтык катары. Сиз да ушундай ойдосузбу жана мыйзамдын талаптары анда кайда калат? Мирлан мырза.
Бул эмне маселеден бул туулуп калды? Бул 30 жылдан бери биздин саясий элита коррупция менен күрөшүүдө жана мыйзамсыз байууда кош стандарттуулук, эки стандарттуулук күрөш жүргүзүп. Эгерде кимде ким бийликке сын пикир кылса, ал мыйзам иштеп, ким аны коштоп турса, ал мыйзам иштеген негиз берди. Бирок негиз бар бизде. Бүгүнкү күнү акыркы 3 жылдан бери, 2 жарым жылдан бери Кыргызстанга эбегейсиз коррупциянын, эбегейсиз акча жүгүртүлөрдү мыйзамсыз. Анын кор башылары бүгүнкү күндө бийликке аттануусу, бийликке аралашуусу уюшкан кылмыштуу топтордун мүчөлөрү бүгүнкү күндө ушул жаңы муунга, жаңы лидерлерге чакырык болуп, баарынан мына ошол эле мыйзамсыз байыган адамдардан мыйзамдуу мамлекетте жаша деген чакырык чакырсак, биз алардан талапты да, күрөштү да мыйзамдын талаасында жүргүзүшүбүз керек. Эгерде кимде ким каракчылыкка өтсө, ал эртең мамлекетибиздин бардык турган фундаменттерин бузууга алып келип калышы мүмкүн.
Мен маселенин укуктук жагын Кларайымдан сурагым келип жатат. Мына Кларайым абдан көп талкуу болуп атат. Анын себептерин сурап жатабыз. Бирок укуктук жактан канчалык деңгээлде туура болуп жатат? Бүгүнкү күндө ар бир эле адам ушу интернетке чыгып алып, кайсы бир адамды көрсөтүп, мына ушул адам мыйзамсыз байыган деп койсо, артынан чуркап барып, мындай басым кылуу канчалык деңгээлде укуктун талаптарына жооп берет?
Эми бул жерде сыныктын кыймылдары, сыныктын айтканы укуксуз деп айткан туура эмес, анткени бизде сөз эркиндиги бар да. Анан ал сыныктын айткандарын мен мисалы кандайдыр бир ал атайын бир укук коргоочу органдарга бир жала менен арыз жазса, анда баалсак болот эле да. Ал бул жагынан сөз эркиндигине бул жерде мыйзамсыз эч кандай аракет жок.
Бирок жеке менчиктин кол тийбестиги деген дагы маселе бар да. Анда мамлекеттин мындай таянычы болуп, негизи болуп турган нерсеге биз кол шилтешибиз керекпи бүгүн?
Жок, эми бул жерде менин ишенбестигим эмне үчүн Жумалиевден баштады деген маселе да. Эми Жумалиевден башка деле канча деген паракорлор, жемкорлор, аткезчиликтер толот да, туурабы? Буга чейин деле силер деле көтөрүп чыккан мисалы маселелер ушул күнгө чейин иликтенген жок да. А Жумалиевди салыштырмалуу алып көрө турган болсок, ал киши мына жакында эле парламентке келиптир, мен карап көрдүм, 2005-жылдан бери мамлекеттик кызматта иштебептир, өзүнүн бизнесмен аликетин жүрсө керек. Азыр текшерген күндө дагы бул жерден эч нерсе чыкпайт да. Приватизацияны кайрадан карап чыгууга, текшерүүгө азыркы күндө мүмкүнчүлүк жок.
Талапбек мырза, мен сизге кийинки суроону жолдойм. Мына айрымдар бул аракеттер бир анархияга алып келүүчү коркунуч катары сыпаттаса, айрымдар ушу бийликтин коррупцияга каршы күрөшүнө алымсынбаган топтун жүрүшү аракети катары сынап айтып жатышат да. Анан бийлик ушул кырдаалда өзүнүн жоопкерчилигин сезиш керекпи? Сиздин пикириңиз кандай?
Жоопкерчилигин бардык суроолордо, бардык нерселерде сезиш керек эле. Бирок бийлик жоопкерчилигин сезген да жок, түшүнгөн да жок. Бул кыймылдын чыгышы, бул сыймык Жапакеевдин чыгышы жана аны колдогон кишилердин, бул элдин үнү болуп атат да. Элдин жүрөгүнөн келген, башынан келген бул талаптар болуп атат. Анткени 30 жылдан бери өкмөт эч бир коррупцияга күрөшүү маселеге көңүл бурган эмес. Бүгүнкү күнгө чейин курган жок, жалаң гана лозунгтар менен жашап келебиз. Коррупцияны атап өзүнүн саясий душмандары менен күрөшүү болуп атты, алигиче жүрүп жатат. Башка күрөшүү жок. Албетте, мамлекет башчылары ушул суроого, ушул коррупция маселесине, непотизм маселесине көңүл бурбаса, албетте элдин арасынан ошондой кыймылдар чыгышы мүмкүн. Бул жаңы башталышы. Мындай кыймылдардын дагы көбү чыгышы мүмкүн. Ушул эмени мисалда кылып алып, мына момундай болот экен деп да. Бирок ушул кыймылдардын аягы туура эмес болуп кетиши да мүмкүн. Ошондуктан мен ойлойм, бул Жапекеев сыяктуу жигиттер чындыкты айтып атса, бул аныкталган фактылар менен айтыш керек эле. Бул өкмөттүн жумушу деп айтып атам биринчиден. Бирок өкмөт жасабагандан кийин албетте эл жасаш керек муну.
Мына юрист Нурбек Токтоконов жаңы эле мындан 1-2 саат мурунда Facebook'а да жазып атат. Буга чейин журналисттик иликтөөлөргө, расмий билдирүүлөргө таянып, мамлекеттик бажы кызматынын мурдагы төрагасы орун басары Райымбек Матраимовдун чыгашасы кирешесине көп экендигин тууралуу сотко кайрылып, утулуп калгандыгын жарыялады. Бирок ага карата мамлекеттик органдар тарабынан, мисалы ошол эле Жапыкеевдин билдирүүсүнөн кийин Жумалиевке мындай териштирүү баштагандай тез реакция болгон жок. Бул жерде дагы ушул кош стандарттуулук жөнүндө кеп козгосок болобу демеки?
Сөзсүз болот. Эми биз полициянын Жумалиевдин мыйзамсыз байыгандыгы жөнүндө фактыны текшергендигин жыйынтыгын күтөлүп, ал кандай жыйынтык чыгарат? Эгер таптакыр кийин чыкпаса эл нааразы боюнча калат.
Эгерде кечээ жана бүгүнкү жакынкы убакыттагы коррупциянын курбашыларынан баштаса ишеничке көбүрөөк ээ болмок. Анан бир 15 жыл, 20 жыл мурун кызматтык абал менен кандай колдонгон, аны мыйзам, аны укук коргоо органдары тастыкташ керек. Андай фактылар бар. Бирок алсыз бүгүн үйүнө эптеп сөз тийбесинен бекинип отурган чиновниктерден башталып, бүгүн күчкө ээ болуп турган баардык ошол шарттар менен колдонуп аткан адамдардан башталыш керек. Баардыгы мыйзамдын талаасында болуш керек. Мыйзам жана конституция мүмкүнчүлүк берет. Бул ошол эле митинг, мирный митинг, тынч митинг аркылуу талаптарды коюп, кабыргасы менен аткарган болот. Бирок жана сиз айткан коркунучтар бар. Бүгүнкү күндө мындай нерсе менен кээ бир саясий күчтөр атайын укук коргоо органдарында отурган топтор өзүнүн байыш максатында же саясий атаандаштары менен күрөшүү максатында баардыгы бирге ошолордун кызыгышын бир чогултуп калышы мүмкүн ыктымал. Ошол себептен бүгүнкү күндө өзү ушул чакырыктарды айткан балдардын да тазалыгын карап отуруш керек. Бүгүн кээ бир ушундай мыйзамсыз байыган адамдар алдын ала чай берип көңүл алып коюп маселе да болуп калбаш керек.
Кыпрайым, мен кийинки суроону сизге жолдойм. Мына алыскы эмес, 20 жыл мурунку эмес, учурдагы акыркы эле жылдардагы коррупциялык көрүнүш деп шектелген көрүнүштөрдү, окуяларды териштирип, ача албай мындай чайналып келе жаткан укук коргоо органдары азыркы шартта ушул күрөштү, ушул талаптарды аткарууга канчалык деңгээлде ишениш бар?
Мен ушул маселени 3 жыл мурун аябай изилдеп, Намирлан мырза дагы бүгүн өзүнүн бир долбоорлорун жазып алып келдим эле да, президентке да сунуштап, коопсуздук кеңешине да сунуштадык. Мен изилдеп көргөндө бизде мисалы мына декларацияларга чыгып атат да бул маселечи, декларация аркылуу текшере турган эч кандай бир механизм жок. Улам мурдан жанагы кадр кызматында болчу, азыр салык кызматын өткөрүп берип койду, бирок салык кызматы деле текшерген жок. Тескерисинче менин билишимче, мен ошол нерсени дайыма мындай мониторинг кылып турам да, салык кызматы эмне иш кылып атат, канча киши жоопкерчиликке тартылды, кандай кылып текшерип атат депчи. Бул жерде кайра өзүнчө бир коррупциялык схема түзүлүп калды. Булар баягы декларациядан салыштырат да, анык мүлкүн жана декларациядагы көрсөтүлгөн мүлктүчү. Ошол жерде айырма чыкканда булар үчүн өзүнчө бир коррупциялык схема болуп калды да. Салык кызматы бул жерде жашынакай бул пара алып жана алар чакырып мондай айырма чыгып атат, бизде катталганы бул, декларацияң бул деп бул жагы кайра өзүнчө бир коррупция болуп кетти. Ошон үчүн сиздин сурооңузга мен айтат элем, бул жерде азыркы күндө азыркы механизмде азыркы адамдар менен коррупция менен күрөшүү, декларацияны текшерүү эч кандай жыйынтык, эч кандай натыйжа бербейт. Анткени бул үчүн саясий эрк керек, Бул үчүн ар дайым бир иштеп келе турган механизм түшүш керек. Ал механизмди иштете турган таза адамдар келиш керек да. Ошондуктан мына жана дагы айтып кетпедимби, мен мисалы бундан бир натыйжа чыгат дегенге мен ишенбейм.
Мен Талапбек мырза, мына укук коргоо органдары жалпы мамлекеттик жетекчилик жөнүндө сиз айтып өттүңүз, анан укук коргоо органдарынын, прокуратуранын ишмердиги жөнүндө да сурагым келип жатат да. Сиз эми эл аралык башка мамлекеттердин тажрыйбасын билген адам катары, бүгүнкү күндө эмнелерге көңүл буруш керек? Укук коргоо органдары иргеп жаткандыгы жөнүндө сиз деле макулсуз да ушундай пикирлерге, туурабы?
Мен албетте макулмун, бирок менин өзүмдүн көз карашым бул маселе боюнча, жеке ошо башкаруу система боюнча жана ичинде укук коргоо органдары боюнча менин көз карашым бул революциондук түрдө тазалаш деген ичинен тазалай албайсың бул системаны. Бүгүнкү күндө 30 жылдан бери баардыгы ичинен чармалашып бири бири менен байланышып калган. Туура айтып атышат мына биздин коллегалар, бул укук органдары болобу же өкмөт болобу, арасында коррупция отурат. Ошонун арасында, ошолордун арасында жана орг преступность деп бандиттер отурат да. Азыр түшүнбөй калдым, кимиси бандит, кимиси эмне экенин. Ошондуктан буга саясий эрк деп атпайбызбы? Саясий эрк керек. Саясий эрк премьер министрден эмес, парламенттен эмес, биринчи адамдан керек. Чыныгы ушул системаны башкарып баардык ошонун көзүн карап турган биринчи саясий эрк бүгүнкү президент Сооронбай Шарипович Жээнбековтен керек. Ал эрк болбосо эчтеке оңолбойт. Силер парламентке барасыңарбы, оппозиция болуп киресиңерби, 30 адам, 120 ичинде 30 адам болуп киресиңерби, же болбосо системаны силер буза албайсыңар. Системаны бүтүндөй түп тамыр менен сууруп чыгарыш керек. Хирургический операция деп атам мен аны. Ошондо таптакыр бүтүн өзгөртүш керек да. Ага саясий эрк, биринчи адамдын саясий эрки керек. Ошого жоопкерчиликти мойнуна алыш керек. Ошол командасы менен бирге баардыгын орноштуруш керек. Же болбосо эчтеке орношпойт. Мына азыр депутаттыкка барып атышат. Мурунку партиялар, жаңы партиялар барабыз дейт. Эчтеке оңолбойт анда. Бекер гана убакыт.
Түшүнүктү. Өмүрбек мырза, мен сизге ошо сөздүн кезеги келгенде сурайын деп жатам. Мына бул жерде эң алгачкы жоопкерчилик президентте деп айтып жатышпайбы? Бүгүнкү күндөгү президент Сооронбай Жээнбеков ушул жоопкерчиликти, ушул көрүнүштөрдү түшүнүп жатабы?
Кыргызстанда кимдин бийлиги? Президенттики өзүнчө. Кыргызстанда хунтанын бийлиги. Мен хунта деп погончондорду айтып атам. Таможниден баштап, налоги менен баштап, прокуратурасы, ин полициясы, МВДсы президенттер алмашат. Өкмөт башчылары камалат. А бул сфера эч тазаланбастан ошондой болуп калып атат. Жашы келсе дагы эскисинин жолу менен кетип атат. Жашы дагы ошолордун окуучусу же тууганы болуп чыгып атат. Биринчи кезекте погончондорду тазалаш керек. Саясий эрк болуп. Ошол жерге жаңы жаш адамдарды алып келип коюп, мамлекет аларга социалдык гарантияларын, кепилдигин бериш керек. Мына ошентип гана биз ошолор аркылуу коомду тазалашыбыз керек. Бүгүн реалдуу бийлик президентте. Тилекке каршы. Өкмөт башчысында болуш керек эле. Демек жоопкерчилик тарыхтын, элдин сурагы дагы президентке болот. Биз өкмөткө шылтап коюп отуруу мындай мүмкүн эмес, анткени элди бүгүн өзүнүн кулагын жаба албайсың. Бирок мен мурун айтып жүргөн дагы бир сөзүмдү кайталайм. Эми президент Атамбаев түзүп кеткен система менен иштеп келе жатат. Ал аны радикалдуу өзгөрткөнгө мүмкүндүгү болгон жок, анткени форс мажордук учурда иштеп атты да, бүгүн кылдын кылы учунда туруп иштеп атты да, мычактын безинде иштеп атты. А бирок мынакей 2-3 айдан кийин парламенттик шайлоо болот. Эгер реалдуу саясий күчтөр келе турган болсо, президент четке чыгып жаш жаңы адамдарга өкмөттү өткөрүп, жоопкерчиликти да кошо өткөрүп бериш керек. Эгер өткөрбөй турган болсо мен ойлойм, анда кырдаал курчуйт.
Мен ушул жерден мындай акыркы күндөрү талкуу болуп жаткан дагы бир суроону көтөргүм келип жатат. Мирлан мырза, мисалы сиздин фракциялашыңыз жогорку кеңештин депутаты Алиярбек Абжалиевдин жакындарына таандык мүлктөр боюнча факт чек, кактус деген басылмалар жазып чыгышты. Бул боюнча эч бир бийлик тарабынан реакция болгон жок. Мына ушул сыяктуу маселелерге эмне себептен өз убагында реакция болбойт?
Bunu men emes, je taladagı kişi emes, bul boyunca baanı, yuridikalık baanı, akıркы çekитти bul hukuk korgoо органдар да чарыш керек. Бул боюнча реакцияны эгерде мыйзамсыз байуу, эгерде кыянатты колдонуу менен байуу жолдору болсо, аны мыйзам укук органдары, мына укук коргоо органдары баалайш керек. Анан мен өмүрчү чечти адам урунда мына жогорку кеңеште биз айтканбыз, өмүрчү чечти колдойм. Бүгүнкү күндө ушул 3 президент алмашты, бирок жанагы киллер деп коет, соттор, киллер тергөөчүлөр, киллер оперативниктер алига чейин ошол өздөрү эгесиз байып карьераларын жасап келатат. Мен ойлойм, ушундай кыймылдар ошолордон да башташ керек. Мына эл, мына биз, мына талап, коомчулук, биз ошолордон башташ керек. Бизде мурун жакшы мына көрүнүш бар болчу. Эгерде кимден ким мыйзамсыз байса, ал ошо көчөдөгүлөр учурашкандан качышы. Жиркенич сезимор болчу. Мына расмий тил менен айтканда общественный порицание. Бүгүн коронакризис, коронавирус бул бардык калың катмар элибиздин чөнтөгүнө урган кризис болду. Өкмөттүн чабалдыгы жана алсыздыгы жана биздин баарыбыздын жалпыбыздын чөнтөгүбүз, бюджетибиз калың эмес экенин, чоң жоготууларга учурап калганын көрүп, эл бүгүн күнөөлөрдү издеп атат. Күнөөлөрдү издегенде биз 30 жылдык тарыхыбыздын баарын карап, изилдеп, жаныбызда жашаган кишиге чейин сураганга даяр болуп турат. Бул кыймыл, бул тенденция бүгүн жана сиз айтып кеттиңиз, өкмөттө азыркы бийликке кандай тиешеси болот. Аркасында турса да бул процесстерди кийин башкара албай, чоңдогон өздөрүн институттарын жоготуп алганга бир шак түшүп калышы мүмкүн.
Өрөк мырза, мен сизден кайра эле сурагым келип жатат, мына кыска жооп берсеңиз. Мына ушул сиз айтып атпайсызбы, тарыхый бүгүнкү күндө талап болуп жатат депчи. Мунун кесепети эмне болот жана андан кантип кетиш керек?
Бийлик элдин күтүүсүн, үмүтүн акташ керек. Ушул кырдаалдан пайдаланып, талаптан пайдаланып, кээ бир тармактар радикалдуу тазаланууга багытталган реформаларды жүргүзүш керек. Мисалы, укук коргоо органдарындагы люстрация. Биринчи сурооңузга, бул кырдаалды бирөөлөр пайдаланышы мүмкүн, бийлик пайдаланышы мүмкүн да? Албетте бийлик пайдаланат. Биринчи өзүнөн баштабайт, биринчи оппонентинен баштайт. Башка оппозиция муну пайдаланганга аракет кылат. Бирок бул бийликте Кудай буйруса октябрда алмашат да. Эгер эл ушуга нааразы болуп башка күчтөргө добуш берсе, октябрда алар келип, алар булардан баштайт да. 3 жылдан кийин президент алмашат да. Эгерде ошол Масадыкка окушкон башка жигиттер келип кала турган болсо, мына бүгүнкүлөрдөн баштайт да. Ошентип система ичинен өзүн өзү тазалап атпайбы? Буяга 1.5 мүнөткөр отургузса, кийинки келгендер буяганы отургузат.
Талапбек мырзага сурагым келип жатат, мына жеке кызыкчылык, мамлекеттик кызматта жүрүп байып кетүү деген түшүнүктөр мамлекеттик канчалык тизелетип, экономикага, жалпы эле баардык мамлекеттик институттарга залакасын тийгизгендигин бүгүнкүдөй кризистик моменттерде сезип жатабыз кесепетип. Анан бул жерде негизги бир фактор ушул кадрдык саясат, кадрдык потенциалды толугу менен колдонуу жөнүндө дагы сөз болушу керек го дейм. Кантип кадрларды биз иргеп тандап алышыбыз керек анда?
Ошо менин айтканымдын себеби бир аз сизге көбүрөөк маалымат айтканымда, бул президент. Президент деп эмне үчүн айтып атам? Биз азыр айтып атпайбызбы, парламенттик система деп да, форма управления же бул биргелешкен деп да, президенттик парламенттик деп. Бирок негизи иш жүзүндө президент башкарып атат да. Президент айтпаса эч ким жылбайт. Президенттин командасы жок. Бул люстрация маселеси боюнча биз көп жыл мурун айтып чыкканбыз. Люстрацияны жанакы орустарга жагабы жакпайбы, Михаил Саакашвили дей кылыш керек. 99% тазалаш керек өкмөттүк органдардын баардыгын. Жана биздин коллегалар айтып атат, бул укук, юридикалык бааны бериш керек. Юридикалык бааны ким берет? Сот береби, өзү коррупциянын ичинде болсо, же полиция береби, Финпол, же ГКМБ береби, баардыгы бир табакташ отуруп алып. Бул системаны бүтүндөй эң биринчи нерсе люстрация.
Эксперттер талдайт берүүсүнө Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев, Жогорку Кеңештин депутаты Мирлан Жөнчөроев, саясатчы Талатбек Масадыков жана юрист Клара Сооронкулова катышты. Ал барган Бакыт Асанов. Ушуну менен кечки азаттыктын жарым сааттыгы кезектеги берүүбүздү дагы аяктайбыз. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы бир аздан кийин шаршембинин кечинде уктурууларыбызды улантабыз.